Zviedrija ar lielu pārsvaru vairākumu atbalstu deva valdēji pilnvaras veidot vēlēšanu apvienību, veidot kopīgu projektu startu Saeimas vēlēšanās ar vairākām citām partijām, sociāl-liberālu apvienību par taisnīgu modernu Latviju vienotā Eiropā. Šai apvienībai jau šobrīd savos kongresos ir devuši jāvārdu partijas izaugsmei Latvijas attīstība, atvērts durvis vaļā arī citām partijām, kā piemēram progresīviem, vai arī kādām organizācijām, indivīdiem, kas atbalsta piedāvāto taisnīgumu un modernas pārvaldības dienas kārtību. Tā kā šis dod startu tagad praktiskai apvienības veidošanai un kopīgas kampaņas organizēšanai.